Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Tashqi ishlar vazirligi Abdulaziz Komilovning Afg'on safari tafsilotlarini ochiqladi. AQShda Green Card lotereyasiga start berildi. O'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri savol ostida. Rossiya hukumati O'zbekistondan 10 ming nafar quruvchi jalb qilishga oid loyihani tasdiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston xavfsizligiga Afg'oniston hududidan hech qanday tahdid bo'lmaydi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Taliban vakillari 7 oktyabr kuni vazir Abdulaziz Komilov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasining Afg'onistonga qilgan amaliy tashrifi chog'ida ma'lum qilishgan. Ushbu uchrashuv tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bir delegatsiya boshchiligida payshanba kuni Toshkentdan Kobulga keldi va Kobulda Taliban hukumati boshliqlari, jumladan Taliban bosh vaziri muovini Mulla Kabir hamda Mulla Abdusalom Hanafiylar bilan uchrashdi. Undan keyin Taliban hukumatining Tashqi ishlar vaziri Mulla Muttaqi bilan alohida muloqotda bo'ldi.
Mana shu muloqotlarga doir ma'lumotlar mahalliy matbuotda yoritildimi?
Albatta, mahalliy matbuotda tomonlar o'zaro munosabatlarni o'sha oldindan beri davom etadigan munosabatlarni mustahkamlash, o'zaro iqtisodiy tranzit va hamda xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorliklarni amalga oshirish, iqtisodiy masalalar, shuningdek Afg'onistonda o'sha katta buyuk iqtisodiy proyektlar, jumladan elektr energiyasini tashish, Afg'onistonga yetkazish, shuningdek Mozori Sharif, Kobul, Peshovar va Pokiston oralig'ida quriladigan o'sha katta temir yo'lni qurish kabi masalalar ustida bahslashdilar.
Hozir o'sha elektr bilan bog'liq holatda aytdingizda, Afg'onistonni O'zbekistondan qarzi salkam 10 million dollarga teng ekani aytilyapti-da. Bu qarzdorlikni uzish borasida, qaytarish borasida biror gap siz bo'lganmi yig'ilishda?
Yig'ilishda bo'lgani haqida aniq ma'lumot qo'lda emas, ammo yaqin kunlarda shu Taliban hukumati, Afg'oniston hukumati, nafaqat O'zbekiston, balki Tojikiston, Turkmaniston hamda Eron davlatlaridan o'sha import etilgan elektr energiyasi hisobidan katta mablag' qarzdor ekanini ma'lum qildi va bu qarzlarning ham ma'lum qismi hozir Afg'onistonning tashqarisida o'sha badarg'ilikda yuradigan bir qator Afg'oniston siyosatchilari qarzdorligi asosida o'sha to'lanib qolganini aytadi Taliblar tomoni. Ularga ko'ra mana shu qarzlarning katta miqdorini ular to'lamagan, ya'ni hukumatga, o'sha Afg'oniston elektr energiyasi shirkatiga. Taliban tomoni bu qarzlarni o'ldirish uchun o'sha odamlarni, shu xorijda yurgan Afg'oniston siyosatchilari, masalan Karim Xalili, Muhaqqiq, Marshal Abdurashid Do'stum va bularga o'xshagan shaxsiyatlarning o'sha joydodlarini, qandaydir o'sha mol-mulklarini sotish niyati borligini ham ma'lum qildi.
Tushunarli. Endi o'sha Taliban qayta hukumatga kelganidan keyin mamlakatdagi, Afg'onistondagi etnik o'zbeklar taqdiridan bir xavotirlar bildirilayotgandi. Shu etnik o'zbeklar masalasi ko'tarildimi suhbatda, uchrashuv chog'ida?
Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Abdulaziz Komilov Afg'onistonda o'sha azal-azaldan etnik o'zbeklar yashab kelayotganiga ishora qilgan, uni shu Taliban rahbarlari bilan uchrashganida va ularning ijtimoiy va madaniy hayoti qandaydir o'tgan yillarda rivojlanib borganini bildirib, ularning, ya'ni Talibanning hokimiyati davrida ham mana shu o'zbeklarning o'sha iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayoti rivojlanishi davom etishi borasida umid bildirgan.
Abdulaziz Komilovni Afg'onistonga, Kobulga tashrifi shu Taliban Afg'oniston hukumatini bosib olganidan keyin O'zbekiston tomonidan shu mamlakatga borgan birinchi ilk rasmiy bo'ladi. Lekin bilishimcha bu dunyo miqyosida ushbu hukumatga borgan ilk rasmiylardan bo'lsa kerak. Shu paytgacha boshqa davlatlardan ham kelganmi, borganmi Afg'onistonga rasmiylar?
Abdulaziz Kamilovdan oldin faqat Qatar tashqi ishlar vaziri Kobulga tashrif buyurgan edi va ikkinchi tashqi davlatning baland martabali rasmiysi Kobulga kelgan Abdulaziz Kamilov bo'ladi.
Demak, ikkinchi rasmiy bo'ladi. Bu shu Taliban hukumatda olganidan keyin borgan.
Albatta, ikkinchi baland martabali davlat rasmiysi. Taliblar hokimiyat tepasiga kelganidan beri, bilasiz, 2 oy o'tib bormoqda. Mana shu muddat ichida qandaydir rasmiy Toshkent Taliban bilan yaqin aloqada bo'lishini ma'lum qilib kelgan va Taliblar tomonidan O'zbekistonga qandaydir xavf-xatarlar o'tkazilishi borasida haligacha biror bir jiddiy tashvish bildirmagan va bu marta O'zbekiston delegatsiyasi Kobulga keldi va Taliblar rasmiylari bilan uchrashganida Taliban tomoni O'zbekiston davlatiga biz tomondan xavotir olmanglar, xotirjam bo'linglar, biz O'zbekiston chegara hududlarini xavfsizligini saqlaymiz degan gaplarni ularga bildirgan.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizga ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQShda Green Card lotereyasiga start berildi. O'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri esa savol ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 6-oktyabr kuni AQShda yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi uchun arizalarni topshirish boshlandi. Arizalar 2021 yil 9-noyabrgacha qabul qilinadi. Ayni paytda o'tgan yili Green Card lotereyasini yutgan minglab odam pandemiya cheklovlari bois suhbatga chaqirilmay qolib, ketgan 30-sentyabrga qadar immigratsiya vizasini olishga ulgurmagan da'vogarlar AQShda hayot qurish imkoniyatini boy berishdan xavotirdalar. Shulardan biri toshkentlik Sobir.
Surok tugab bo'ldi, lekin pasporti 28-sentyabrda 41 odamni qabul qildi, bo'ldi, boshqa odamni qabul qilmadi. Surokilaring tugadi deb hozir yopilgan. Qabul yo'q.
Paketga cho'zib ko'rdingizlar.
Endi biz poyladik, ularni papka dokument kelish kerak bizga. Misol uchun, mana shu chishloda sizlar kirasizlar pasportga degan bizga pochtaga xat berish kerak bular. O'sha xatni poylab o'tiraverdik. Bitta manamat, bu O'zbekiston bo'yicha hozir hamma o'tiribdi. Hozir Amerika pasportasi hech qanaqasi bog'lanib bo'lmaydi. Bizga borsa kirgizmaydi bizani. Dokumentlar topshirilgan, vaqtida anketalar to'ldirilgan. Faqat ulardan biz javob kutganmiz pasportga qabulga. Qachon qabul qilishini poylaganmiz. Bo'ldi.
Bundan oldin AQSh Green Card lotereyasining minglab g'oliblari pandemiya tufayli Amerikaga ko'chib o'tish imkoniyatini qo'ldan boy berishdan qo'rqib, Joe Biden ma'muriyatiga qarshi mahkama da'vosini boshlashgan edi. Da'vogarlar himoyachisi Curtin Morrison dunyoning 141 mamlakatidan 24 mingdan ortiq odam nomidan sudga ariza kiritganini ma'lum qilgan. Ular orasida 350 nafar o'zbekistonlik ham bor. Kolumbiya okrug sudi 30-sentyabr kuni da'voni ko'rib chiqib, AQSh davlat departamenti zimmasiga 2021 yil g'oliblari uchun 6911 vizani zaxiralash majburiyatini yukladi. Bu da'vogarlar tomonidan talab qilingan moliyaviy yildagi 31% vizadir. Sudya nima uchun bu qarorga kelgani, nega barcha da'vogarlar uchun vizalar zaxiralanmagani haqida izoh bergani yo'q. Green Card lotereyasini yutgan yuzlab odam, jumladan toshkentlik Sobir ham jarayondan chetda qolgani sabab Amerikada hayot qurish uchun yagona imkoniyatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqmoqda.
Karta bo'yicha sud bo'lgan. Iyaqqa $500 to'lab a'zo bo'lganlar bor. 350 ta o'zbekistonlik.
Ha.
Endi bizani xabarimiz bo'lmagan bu narsadan, sayt e'lon qilmagan bu narsani, boshqa qilmagan. 350 ta odam $500 shu sudga qatnashgan, advokat yollagan, ya'ni shu advokatga $500 bo'lib pul to'lagan. Bularning ishi sudda ko'rib chiqilgan. Endi hozir bu zaxira 6000 nechtadir odamni ajratilgan-ku zaxira. Faqat O'zbekiston bo'yicha emas. Dunyo bo'yicha mana shu sudga qatnashganlar. Ha, sudga qatnashganlar 18 ming tana shu.
Chet elda yashash Amerika kitobining muallifi Kanada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Baxtiyor Shahnazar fikricha, Green Card g'oliblari uchun muddat o'tib ketgan bo'lsa ham immigratsiya vizalarini olishga hali ham imkoniyat yo'q emas.
Ana shunday holatda Amerika Qo'shma Shtatlari davlati ham endi bu Green Card'dan ketganlar o'zini vatandosh, yurtdosh emas. Ularni diqqatga oladigan bo'lsak, mana shu ularni oldidagi majburiyatini to'liq bajarishmasligi mumkin. Bir tomondan olib qo'ysangiz, hukumat ham haq bo'lib qiyapti. Çünkü mana shu COVID sababli turli davlatlardagi mana shu viza bilan shug'ullanuvchi elchixonalar, konsullik bo'limlari ish faoliyati to'xtab qo'ygan. Yo'lda albatta elchixona konsulliklar ham ularni ko'rib qo'shimcha mehnat resursiga ega emas. Mehnat resurslariga bu borada hech qanaqa qo'shimcha berilmagan. Buni qo'shimcha kiritadigan bo'lsa, davlat uni zimmasiga olishi kerak.
Ushbu loyihaga ko'ra, Green Card dasturida g'olib bo'lgan 55 ming kishining barchasiga viza berilishi ko'zda tutiladi. Har yili Qo'shma Shtatlar milliy xilma-xillikni targ'ib qilish maqsadida turli mamlakatlardan immigrantlarga 55 mingtacha Green Card beradi. Ayni paytda AQShda yashashni istovchi turli mamlakat vakillari uchun 2023 yilgi viza dasturi boshlanmoqda. Bu gal ham dastur orqali 55 ming kishiga AQShda yashash huquqi taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Dastur g'oliblari kompyuter yordamida tasodifiy tanlanadi. Natijalar 2022 yil 8 may kuni e'lon qilinadi. AQSh davlat departamenti ariza topshirish bepul ekani, pul mukofoti evaziga yutuq kafolatlayotgan shaxslarga aldanib qolishdan ogohlantirib keladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Moskvada 4 o'zbek muhojiri zaharlandi, biri nobud bo'ldi. Olaman deganim, sotaman deganim ko'p. Viloyatlarda buyrak transplantatsiyasiga ruxsat berildi. Tavakkalchilik va avantyura. Kosmosda kino olish Rossiyaga nega kerak bo'ldi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi yotoqxonada O'zbekiston grajdanlari bo'lgan muhojirlarning ommaviy zaharlanishi qayd etildi. Mashina yuvish stansiyasida joylashgan muhojirlar yotoqxonasida 4 kishi zaharlandi. Ulardan biri vafot etdi. Rossiya Tergov qo'mitasi o'zbek migrantlar narkotiklardan zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq tibbiy ekspertiza natijalari hali aniq emas. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Mirsh Telegram kanali ma'lumotlariga ko'ra, hodisa 8-oktyabr kuni Moskvaning Rudnyovka ko'chasida joylashgan avtomoykaga qarashli hostelda sodir bo'lgan. Yotoqxona egasi ijarada turgan ishchilarni tekshirishga kelganda, unga hech kim eshikni ochmagan. Hodisa joyiga yotoqxona egasini zaharlanganlardan biri chaqirgan. Ichkariga u hushsiz holda bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlarni ko'rgan deb yozdi nashr. Moskva shahar tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga yotoqxona egasini yigitlarning qo'shnilaridan biri chaqirtirgandi. Bu yerda behush holda topilganlar hodisa joyiga yetib kelgan tez yordam mashinasida kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga olib ketilganini bildirishdi. Rudnyova ko'chasidagi mashina yuvish stansiyasi yotoq uchun mo'ljallanmagani va u yerda odamlar yashash uchun ruxsat bo'lmagani sababli tergov qo'mitasi rasmiy hujjatlarda bu joy yashash uchun belgilanmagan bino deya ko'rsatilayotganini ko'rish mumkin. Poytaxt tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Ivanovaga ko'ra, zaharlangan 4 kishidan biri olamdan o'tgan. 2021 yil 8-oktyabr kuni ertalab Moskvaning Rudnyovka ko'chasida joylashgan turar joy bo'lmagan binoda 1997 yilda tug'ilgan yigitning jasadi topildi. Dastlabki tekshiruv davomida o'limda zo'ravonlik alomatlari topilmadi. Shuningdek, bu xonada behush holatda bo'lgan yana 3 yigit bo'lgan. Ular barcha kerakli yordam ko'rsatilib, tibbiy muassasaga yotqizilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yoshlar noma'lum giyohvand moddadan zaharlangan deyiladi rasmiy javobda. Tergovchilar 24 yoshli yigitning o'limining aniq sabablarini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlanganini aytishmoqda. Hodisa yuzasidan Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva shahri bo'yicha bosh tergov boshqarmasi tergovoldi ishlarini olib borayotganini ma'lum qildi. Ozodlikning o'z manbalari o'lgan yigit 1997 yilda tug'ilganini, u va zaharlangan qolgan 3 yigit O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. Shuningdek, mahalliy kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan yigitlarning ahvoli og'ir ekani jonlantirish bo'limi shifokorlari zaruriy barcha muolajalarni olib borayotgani ham aniqlandi. Migrantlar aniqlangan xonada na oziq-ovqat topilgani, tergovchilarga ular noma'lum narsadan tashqarida zaharlangan degan taxminni ilgariga surishga imkon berganini aytmoqda. Tergov qo'mitasida ham o'zbekistonliklar noma'lum giyohvand moddalardan zaharlangani asosiy taxminlardan biri ekaniga e'tibor qaratmoqda. Biroq ozodlik 8-oktyabr kuni ertalab behush holatda topilgan yigitlarning tibbiy ekspertizasi hali e'lon qilinmagan ham aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan politsiya inspektorlaridan biri zaharlangan yigitlar shu yerdagi avtomobil ishchilari bo'lganini taxmin qildi. O'zbek muhojirlarining zaharlangani yuzasidan tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev kelasi yildan boshlab O'zbekistonning barcha viloyatlarida buyrakni ko'chirish amaliyotini o'tkazishga ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident qarorida 2022-2023 yillar davomida mamlakat bo'ylab xirurgiya bo'linmalarini rivojlantirish, zarur texnik jihozlar bilan ta'minlash va buyrak transplantatsiyasini boshlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida yurak va o'pka transplantatsiyasini o'tkazishga ruxsat berilgan. Hujjatda qayd etilishicha chet tilini biladigan shifokorlar kelasi yildan xorijga malaka oshirishga yuboriladi. O'zbekistonda buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiyasi 2018 yildan beri o'tkazib kelinadi. Hozirgacha 200 ga yaqin bemorga buyrak yoki jigar bo'lagi ko'chirib o'tkazilgan. Shu kunda Toshkentda transplant buyrak bilan yashayotgan 2 bemorni tibbiy nazorat ostida ushlab turgan shifokorga ko'ra, O'zbekistonda bunday amaliyotlar hozircha yaxshi o'tkazilmoqda. Bizda malakali vrachlar yetarli. Menda 2 ta bemor bor, ikkisi ham yaxshi. Buyraklari yaxshi o'rnashyapti. Salbiy oqibatlar yo'q, dedi Chilonzor tumanidagi ko'p tarmoqli poliklinikada ishlaydigan urolog vrach. Ismini oshkor qilmayotganimiz vrachga ko'ra, buyrakni ko'chirib o'tkazishga ehtiyoj bor bemorlar ko'p, ularning aksari donorga muhtoj. Ammo O'zbekiston qonunchiligi hozircha faqat yaqin qarindoshlarga ruxsat bergan, shuning uchun donor topish qiyin. Vrachga ko'ra, buyrakni ko'chirish yoki jigar bo'lagini ko'chirish amaliyotlarining asosiy qismi Toshkentda o'tkazilgan, lekin Xorazm va Qoraqalpog'istonda ham bunday amaliyotlar o'tkazilgan. Amaliyot bepul, operatsiyaga qadar tahlillar pullik, lekin qarindoshlardan donor chiqmaganlar gemodializ bilan yashayapti, ularga ham bepul quyiladi, dedi toshkentlik urolog. Toshkentlik yana bir shifokor Sherzod Roziqov ham mamlakatda organ transplantatsiyasini ko'paytirishga ruxsat berilganini olqishladi. Ultratovush tekshiruvi bo'yicha shifokor Roziqov buyragi O'zbekistonda ko'chirilgan bemor va donorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib turadi. Aytishicha, O'zbekistonda amaliyot o'tkazishda muammo kuzatmagan, jihozlar borasida ham muammo yo'q, ammo mutaxassis va amaliyotdan chiqqan bemorlarning tibbiy nazoratini ta'minlashda jiddiy muammolar bor. Shifokorga ko'ra, O'zbekistonda hanuz tibbiyot oliy o'quv yurtlarida transplantologiya fakulteti yo'q, mutaxassislar asosan Moskvada yoki boshqa xorijiy davlatlarda o'qib kelishadi. Sherzod Roziqovga ko'ra, uzog'i bilan bir hafta ichida shifoxonadan chiqadigan bemorning amaliyotdan keyingi tibbiy nazoratini ta'minlashda muammolar bor. Shifokor shunday dedi. Bemor amaliyotdan chiqqandan keyin 6 oy urolog yoki transplantolog vrach nazorati ostida bo'lishi kerak. Dori-darmon ta'minoti yetarli, lekin agar har bir viloyatda bunaqa amaliyotlar boshlansa, qishloq hududlarda bunday bemorlar qishloq vrachlik punktidagi umumiy amaliyot shifokorlarining zimmasida qolishi mumkin. Ularning aksarida malaka yetmaydi, malakasi bo'lsa, vaqt yetmaydi. Keyin ko'chirma buyrak birdan ishlamay qolishi mumkin. Xullas, menimcha, bu masalani avvaldan hal qilib olish kerak, dedi Sherzod Roziqov. Namanganda 18 ming aholiga xizmat ko'rsatayotgan qishloq vrachlik punktining umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, 2022 yil boshlanishiga bir necha oy qolgan bo'lsa-da, ularga hanuz transplant organ bilan yashayotgan bemorlar parvarishi yoki davolash reglamentiga doir biror ko'rsatma kelmagan. O'zbekistonda Transplantatsiya Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 23 oktyabrda qabul qilgan yaqin qarindoshlar orasida buyrak yoki jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom bilan tartibga solinadi. Nizomga ko'ra, faqat tirik yaqin qarindosh bemorga donor bo'lishi mumkin. Bular ota-ona, tug'ishgan yoki tutingan aka-uka va opa-singillar, er-xotinlar, farzandlar, shu jumladan asrab olingan farzandlar, buva va buvilar, nabiralar, er-xotinning ota-onasi, tug'ishgan yoki tutingan aka-uka opa singillari. Transplantatsiya amaliyoti O'zbekistonda bepul o'tkaziladi, ammo barcha viloyatlarda amaliyotlar boshlangandan keyin ham bepulligicha qoladimi yo'qmi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, hozircha prezidentning yangi qaroriga mos ravishda O'zbekiston qonunchiligiga ham o'zgartirish kiritiladimi yoki yo'qmi? Bu haqda ham aniq ma'lumot yo'q.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi ko'rsatkichlardan 2 barobarga ko'pdir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni ko'payib bormoqda. Mazkur statistika UNICEFning O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash deb nomlangan navbatdagi hisobotida qayd etildi. UNICEF hisobotida ta'kidlanishicha, bolalarni internatlarga joylashtirishning asosiy sabablari qashshoqlik, oilaviy muammolar, migratsiya va ajralish holatlaridir. Rasmiy statistikaning bildirishicha, 2018 yilda internatlarda yashovchi bolalarning umumiy soni O'zbekistonda 26532 nafarni tashkil etgan. Ko'pincha nogironligi bor bolalarni yoki moliyaviy qiyinchiliklar mavjud bo'lgan oilalarda tug'ilgan bolalarni internatlarga joylashtirishadi. Bu holatda bolalar oila muhitida yashash huquqidan mahrum bo'ladi. Bolalarni oilasidan ajratish o'rniga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash va ularning bolalariga ko'mak ko'rsatish yaxshiroq bo'ladi deb aytdi O'zbekiston bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova. UNICEF O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash hisobotida ta'kidlashicha, muhtoj oilalarga davlat yordamini ko'paytirish orqali 2030 yilgacha internatlar tizimini bekor qilishi mumkin. UNICEF hisoboti e'lon qilinishi arafasida O'zbekiston Oliy Majlisi va Vazirlar Mahkamasining muassisligida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etildi. Jamoat fondi muhtoj oilalarning farzandlarini, chin yetimlarni, og'ir kasallikka chalingan va nogiron ligi bo'lgan bolalarni davolash, ularning ta'lim olishini, uy-joy bilan ta'minlanishini hamda kasb egallashini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgani bildirildi. Rasman bildirilishicha, mazkur tashabbus Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar
Taliban Tojikiston bilan munosabatni yaxshilashga hozirligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban radikal harakati rahbariyati Tojikiston bilan barcha munozara va ixtiloflarni siyosiy diplomatik yo'llar vositasida hal qilishga harakat qilishini bildirdi. Tojikiston rasmiylari Kobuldan kelgan bu bayonotga hali munosabat bildirganicha yo'q. Taliban shakllantirgan hukumatning axborot va madaniyat vazirligi, madaniyat komissiyasi a'zosi Ruhulloh Umar Tolo telekanaliga bergan suhbatida Tojikistonni yaxshi qo'shni deb atagan. Tashqi ishlar vazirligi barcha mamlakatlar bilan aloqa o'rnatgan va biz hamma bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishga urinyapmiz. Inshaalloh biz barcha masalalar bo'yicha Tojikiston rasmiylari bilan ham muzokara olib boramiz degan Taliban mulozimi o'zi mansub bo'lgan harakat Afg'oniston hududidan qo'shni mamlakatlarga hujum uchun foydalanishga izin bermasligini urg'ulagan. Ruhulloh Umarning mazkur bayonoti Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Pokiston bosh vaziri Imron Xon bilan telefon muloqotidan ko'p o'tmay yangradi. Mazkur muloqot chog'ida Tojikiston rahbari Afg'oniston bilan chegarani ishonchli himoya qilish mamlakatning ustuvor vazifalaridan biri ekanini qayd etgan. Emomali Rahmon turli kuchlarning ko'lamli muloqoti Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishda muhim omil ekanligini ta'kidlagan. Muzokaralar yakunida Tojikiston va Pokiston rahbarlari Afg'on muammosi barcha darajadagi bo'yicha ikki davlat o'rtasida maslahatlashuvlar o'tkazilishi yuzasidan kelishib olganlar. Bu orada ayrim manbalar Tojik-Afg'on chegarasining darvoz uchastkasida chegara punkti va ko'prik ochilgani haqida xabar qilishgan. Manbalarga ko'ra Ruzvay Nusay ko'prigi Afg'onistonning darvoz uyezdida Tojik toliblar deb ataladigan Ansorulloh jangarlari paydo bo'lganidan keyin yopilgan. Ozodlikning tojik xizmati manbalari ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston hukumati toliblarga Ruzvay Nusay ko'priga yuk tashish uchun faqat Mahdiy Arsalon boshchiligidagi Ansorulloh jangarlari darvozadan chiqib ketgandan keyingina ochilishini aytgan. Ma'lum qilinishicha, Mahdiy Arsalon jangarlari Afg'oniston Badaxshonining ma'muriy markazi bo'lmish Fayzobodga joylashtirilgan. Tojikiston Afg'oniston chegarasining boshqa uchastkalari yopiqligicha qolmoqda. Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan keyin dushanba qo'shni davlatdagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun inklyuziv hukumat tuzilishi lozimligini qayd etib, toliblarni bir necha bor tanqid qilgan. Tojikiston bu mamlakatda zulm va ta'qib vositasida tuzilgan butun afg'on xalqi, unda yashayotgan barcha milliy ozchiliklar fikrini e'tiborga olmasdan tashkil etilgan boshqa hukumatni tan olmaydi deganda, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshiy bilan uchrashuvda O'z navbatida Taliban Dushanbeni Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaslik borasida ogohlantirib, aks holda hamma narsa bo'lishi mumkinligini bildirgan. Toliblar tuzgan hukumat raisining o'rinbosari Abdusalom Xanafi 26 sentyabr kuni Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Taliban Tojikistonni Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirishini aytgan, biroq u Tojikiston Afg'onistonning aynan qaysi ichki ishiga aralashayotganiga aniqlik kiritgan emas. Mazkur suhbat chog'ida Xanafi Taliban Tojikiston bilan yaxshi munosabatda bo'lishni istashini urg'ulagan. Bir mamlakatning qo'shni mamlakat ichki ishlariga aralashuvi hech kimning manfaatiga xizmat qila olmaydi. Har qanday xatti-harakat doim o'z oqibatiga ega bo'ladi. Hamma o'z uyida tartib o'rnatish bilan shug'ullansa yaxshi bo'lar edi degan Xanafi. Tojikiston rasmiylari Afg'oniston ichki ishlariga aralashayotganlikka oid iddaolarni rad etishib, ularning maqsadi qo'shni mamlakatda barqarorlik va xavfsizlikning tiklanishi hamda chegaraning narigi tomonidagi tojiklar haq-huquqlarini himoya qilinishi ekanini aytishmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston Rossiya yerlarini ijaraga olmoqchi, o'zbek dehqoni va muhojiri qanday naf ko'rdi? Taftish o'z muxbirlariga berilgan 15 sutkalik sud qarori o'zgarishsiz qoldi. Huquqsizlik hududi Qodirov Chechenistoni qay jihatlari bilan yodda qoladi. Qiynoq mashinasi rossiyalik huquqbon qamoqda tasvirga olingan videolarni e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Спасибо o'rniga o'zbek tili targ'ibotiga boshlangan tadbir ayrim rus tililarga yoqmadi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Chirchiq shahar hokimligi 2-oktyabr kuni o'zining Telegram kanalida xabar qilishcha, shahardagi jamoat joylari, jumladan do'konlar, o'quv yurtlari, jamoat transportlari va boshqa shu kabi aholi gavjum bo'ladigan obyektlarda o'zbek tilida to'g'ri yozilgan, doimo zaruriy ehtiyojda bo'lgan so'z va nomlanishlarni kichik formatdagi flyerlari chiqarilib, eng qulay joylarga joylashtirish challenge'iga start berilgan. Hokimlik o'z xabariga ilova qilgan suratlarda jamoat joylariga ilingan varaqalar aks etgan. Ularda bir tushunchaning ikki tilda berilgan variantlari yozilgan. Varaqalardagi so'zlarning boshqa tildagi varianti to'g'risiga noto'g'ri, o'zbek tilidagi so'z to'g'risiga to'g'ri belgisi qo'yilgan. Chirchiq shahar hokimligi matbuot kotibi Faxriddon Qodirovning jurnalistlarga aytishicha, tadbirdan maqsad 1989-yilning 21-oktyabrda qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonunning 32 yilligi. Bayram qilinadigan kun arafasida keng qo'llaniladigan so'zlarning o'zbekcha muqobili borligini yodga solib qo'yish bo'lgan xolos. Masalan, o'zbeklar ko'pincha kassa deydi, vaholanki o'zbekcha g'azna degan so'z bor. Spasiboning o'rniga rahmat, pajalustaning o'rniga iltimos desa bo'ladi-ku. O'zbekcha gapga ruscha so'zlar qo'shib gapirilsa, o'zbekistonliklar tushunadi, biroq Rossiyada ruscha gapirarkansiz, o'zbekcha yoki inglizcha qo'shsangiz, xunuk ko'rinadi, degan matbuot kotibi. Faxriddon Qodirovning fikricha, ikki o'zbek o'zaro muloqot qilar ekan, sof o'zbek tilida gaplashsin. Chirchiq shahar hokimligining so'zlashuv madaniyatini oshirishga qaratilgan bu tashabbusni rus tilida ishlaydigan ayrim nashrlar hamda blogerlar rus tilini kamsitishga qaratilgan aksiya sifatida baholadi. O'z sayti davlat tili to'g'risidagi qonundagi mana bu me'yorni yodga soldi. Ushbu qonun tillarning turmushda, shaxslar aro muomalada hamda diniy va ibodat bilan bog'liq hudumlarni ado etishda qo'llanishini tartibga solmaydi. Fuqarolar millatlar aro muomala tilini o'z xohishlariga ko'ra tanlash huquqiga egadirlar. O'zbekistonlik rus tilli bloger Nikita Makarenko esa chirchiqliklar tashabbusi bilan bog'liq Facebook'da e'lon qilgan postini Chirchiqda chet tillarga qarshi kurash kampaniyasi boshlandi degan jumla bilan boshladim. Uning fikricha, bu kasalxonadan yangiliklar turkumiga kiruvchi xabardir. Bloger o'z posti ostida izoh qoldirgan ingliz tillilar bilan muloqotga kirishar ekan, O'zbekistonda rus tili Ukrainadagidek siquvga olinayotganini iddao qildi. Ayni paytda izoh qoldirganlarning ba'zilari matbuot e'tiborini yo'q joydan ko'tarilgan janjal deb atadim. Ozodlik Chirchiq shahar hokimligi ko'targan tashabbus va uning atrofida yuzaga kelgan munozaraga munosabatini so'rab taniqli adabiyotshunos olim professor Qoziqboy Yo'ldoshovga murojaat qildim. Chirchiqning hokimidan chiqqanmi, boshqa mulozimidanmi, kimdan chiqsa ham yaxshi tashabbus bo'libdi. Til madaniyati masalasida odamlarning o'zini ishga soladigan fursat yetdi. Bu masalada oydinlarimizning bir hovuchi hammasi ham emas. Turli joylarda chiqishlar qilib yotibdi-yu, lekin samara kutilganiday bo'lmayapti. Chirchiqda yaxshi yo'lini topishibdi. Bu tashabbusni quloch yoydirish kerak. Butun mamlakatga yoyish kerak aslida, dedi professor Qoziqboy Yo'ldoshov. U bu kabi tadbirlar millatchilik ko'rinishi sifatida talqin qilinmasligi kerakligini urg'uladi. Agar hatto ona tilimiz madaniyatiga bag'ishlangan tadbirni ham kimlardir shovinizm deb baholayotgan bo'lsa, biz bunga parvo qilmasligimiz kerak. Da'vogar sust bo'lsa, qozi muttaham bo'ladi, deyishadi-ku. Biz qanchalar boshqalarning ko'ziga qarayversak, o'z uyimizga ham egaligimiz qolmaydi, dedi professor olim. O'zbekistonda Chirchiq shahar hokimligi ko'targan tashabbusni ilmiy tashkiliy asosda tizimli ravishda har kunlik ishiga aylantirishi lozim bo'lgan muassasa mavjud. O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019 yil 21 oktyabrdagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2020 yil 29 yanvardagi qarori bilan atamalar komissiyasini tuzgan. Atamalar komissiyasi zimmasiga qator vazifalar yuklatilgan. Professor Qoziqboy Yo'ldoshov kasbidan kelib chiqib, atamalar komissiyasi tuzilgandan buyon amalga oshirgan ishlar to'g'risida bilishi mumkin bo'lgan kishilar toifasiga kiradi. Biroq u komissiya faoliyatiga oid savolimizga shunaqa komissiya bor ekanmi deb javob berdi. Atamalar komissiyasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyatining Kibray tumanida barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'idagi mustaqillik monumenti qurilishi uchun qancha mablag' sarflangani jamoatchilikdan sir saqlanmoqda. Qurilish buyurtmachisi bo'lgan Toshkent shahar hokimligi Ozodlikning bu boradagi murojaatini javobsiz qoldirarkan, monumentni 63 kunda qurib bitkazganini aytayotgan turk shirkati xarajatlarni ochiqlay olmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga qurilgan mustaqillik monumenti uning mualliflariga ko'ra o'zbek xalqining 3000 yillik tarixini aks ettiradi. Yangi yodgorlik O'zbekiston poytaxtidan unchalik uzoq bo'lmagan yangi O'zbekiston bog'ida joylashgan bo'lib, u mamlakatning mustaqilligining 30 yilligi kunida ochildi. Islom Karimov o'limidan 5 yil o'tib, ilk bor katta maydonga ko'chgan mustaqillik bayrami tantanalari ham shu bog'da o'tkazildi. 60 metr balandlikdagi yodgorlik Outdoor Factory turk shirkati tomonidan turk dizayneri Sinan Turaman loyihasi bo'yicha ishlandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalari yodgorlik uchun davlat byudjetidan logistika xarajatlaridan 6 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangani, Stella'ning temir konstruksiyasidan tortib dov daraxti va yashil bezaklargacha o'nlab fura va uchoqlarda Turkiyadan olib kelinganini aytishadi. Monumentning barelyef ishlari esa mahalliy haykaltaroshlar tomonidan amalga oshirilgan. Yangi O'zbekiston bog'idagi balandligi 60 metrlik monumentning 300 tonnalik po'lat va mis konstruksiyasi Turkiyada tayyorlanib, O'zbekistonga 85 ta fura va 16 ta uchoqda yetkazildi. Monumentning marmar toshlari ham Turkiyaning Sarvihisor, Afyon, Eskishehir hududlaridan keltirildi. Outdoor Factory shirkati monumentni 63 kunda qurib bitkazganini aytmoqda. Shirkat vakili Daryo Balji shu yilning may oyida mustaqillik monumenti qurilishi uchun O'zbekistondagi haykaltaroshlik shirkatlari orasidan tanlab olinganliklarini aytadi. Bizni loyihaga 2021 yil may oyida taklif etishdi. May oyidan oldin janob Prezident Shavkat Mirziyoyev va rahbariyat turli dizayn kompaniyalari bilan uchrashdi. Tashqi fabrika sifatida ular bizga o'z dizayn istaklarini bildirishdi. Biz jamoa bo'lib may oyining oxirida uzoq vaqt Toshkentda qoldik. Tarixga oid ma'lumotlarni to'pladik, ma'muriyat ko'rsatmalarini tingladik va o'z fikrimizni aytdik, deydi Daryo Balji. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbasi yangi O'zbekiston bog'ida tiklangan monumentni 5 yil avval mustaqillikning 25 yilligiga o'rnatish rejalangani, mamlakatning avvalgi prezidenti Islom Karimov vafoti ortidan reja amalga oshmay qolganini aytadi. Monument mustaqillikning 25 yilligiga qo'yilishi kerak edi. Karimov o'lgani uchun qo'yilmay qoldi. 5 yil yotdi Turkiyada. 30% puli to'lanmagan holda yotdi. Sum oldiga Golbuy kupolani buzib qo'yishmoqchi edi, ammo to'polon ko'tarilib ketdi. keyin mustaqillikning 30 yilligiga park qilib shu monumentni qo'yishdi, deydi O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga yaqin manba. Mulozimning iddaosicha loyiha Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar vositachiligida amalga oshirilgan. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi Outdoor Factory shirkatining jamoatchilik bilan aloqalari va marketing bo'yicha direktori Daryo Balji halol tenderlarda yutib chiqqanliklarini urg'ulaydi. Yodgorlikni qurish to'g'risidagi qaror 2021 yil boshida qabul qilingan. Ehtimol u 5 yil oldin ham kun tartibida bo'lgandir. Bu haqda aniq ma'lumotga ega emasmiz, dedi turk shirkati vakili. Monument va tematik parklar qurilishiga ixtisoslashgan Outdoor Factory Turkiya prezidentining Ankaradagi qarorgohi ro'parasida 2016 yil iyulida Turkiyada sodir etilgan davlat to'ntarishiga urinish chog'ida vafot etganlar xotirasiga qad rostlagan 15 iyul shahidlari yodgorligi muallifi hamdir. Toshkentlik rassom Shirin Toshova mamlakatning o'zida potensial bo'la turib, yodgorlikni chet el shirkatlariga buyurtma qilish ortiqcha xarajat deb hisoblashini aytadi.
Очередной памятник, который привозится откуда-то. У нас здесь действительно большая группа неплохих скульпторов.
Bu qayerdadir yasab olib kelinayotgan navbatdagi yodgorlik. O'zimizdan mohir haykaltaroshlar bo'la turib, chet ellardagi firmalarga million dollarlarni to'lab yodgorlik qilish bu nafaqat pullarni sovurish, balki ma'naviy jihatdan ham to'g'ri qaror emas. Mustaqillik monumentimizni ham chet davlatlardagi firmalar qurib berayotganining o'zi prinsip jihatdan noto'g'ri. Chetda tariximizni bizdan-da yaxshiroq ko'radigan san'atchi bor deb o'ylamayman. Bu monument juda zerikarli. Shundoq ham hamma joyini qush bosib ketdi. Juda qimmat, kech bir asar. Boshqa tomondan Parijdagi Eiffel minorasi ham boshida xunuk ko'ringan, keyin parijliklar bunga ko'nikishdi, toshkentliklar ham ko'nikishar bunga, deydi Shirin Toshova. Ozodlikning monument O'zbekistonga o'nlab yuk mashinalari va samolyotlarda olib kelindi. Agar bu qurilish O'zbekistonda amalga oshirilsa arzonroq bo'lmasmidi degan savoliga Outdoor Factory shirkati jamoatchilik bilan aloqalar va marketing bo'yicha direktori Daryo Balji mana bunday javob beradi. O'zbekistonda ko'plab turk kompaniyalari qurilish ishlari bilan shug'ullanadi va ular o'z materiallarini Turkiyadan olib kelishadi. Turkiya ishlab chiqarish va mahorat jihatdan dunyoning ko'plab mamlakatlariga nisbatan narx ustunligini va ayni paytda tezlikni taklif qiladi. Bu loyiha bizni tanlashlarning sabablaridan biri bizning narx ustunligimizdadir, deydi Daryo Balji. Toshkentdagi Mustaqillik monumenti o'zbek soliq to'lovchilari puliga chet davlatlarda tayyorlanib olib kelingan ikkinchi yodgorlikdir. Shu yil boshida Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykali Rossiyada tayyorlanib, Urganch shahriga olib kelingandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Taftish o'z muxbirlariga berilgan 15 sutkalik sud qarori o'zgarishsiz qoldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasi 2021 yil 6-oktyabr kuni jurnalist Bobur Ganiyevga nisbatan Uchtepa tuman sudi tomonidan chiqarilgan qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. Bu haqda Toshkent shahar sudlarining rasmiy Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatildi. 1-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi taftish o'z sayti jurnalistlari Bobur Ganiyev va Abror Qoziboyev hamda ularning tanishi Obid Salimovga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlagan edi. Ozodlikka taqdim qilingan sud qarori nusxasida Bobur Ganiyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish, 194-moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195-moddasi, ya'ni ichki ishlar xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgani qayd etilgan. Shuningdek, Abror Qoziboyev 194-modda va 195-moddalar, Obid Salimov esa 195-modda bo'yicha aybdor deb topilgan. Ikki jurnalist va ularning do'sti 30-sentyabr kuni IIB reydi payti sodir bo'lgan voqeada ayblangan. Sud qarorida Bobur Ganiyev va Obid Salimov o'z telefoniga IIB xodimlarini videoga olgani hamda Ganiyev IIB xodimlarini kamsituvchi so'zlar bilan haqoratlab, ommaga o'zlarini ko'rsatib, IIB xodimlarini xizmat vazifalarini bajarishiga qarshilik ko'rsatgani aytilgan. Hodisadan so'ng IIB xodimlari uchovlonni Uchtepa tuman IIB binosiga olib borishgan. 1-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 34 yashar Bobur Ganiyevning IIB xonasida tergov qilinayotgani aks etgan foto va videolar tarqaldi. Videolardan birida Ganiyevning tergov payti IB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani aks etgan. Videolardan yana birida go'yo Bobur Ganiyevniki ekani aytilgan mobil telefondan pornografik tasvirlar ham topilgani iddao qilingan. Bobur Ganiyevning hamkasblari dostchi tanqidiy chiqishlari sabab unga nisbatan soxta ayblovlar ilgari surilgan va uni jamoatchilik orasida obro'sizlantirish uchun IB xonasida videoga olib tarqatilgan. 1 oktyabr kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi jurnalistlar ushlanganiga oid rasmiy bayonot qildi. Bayonotda aytilishicha, holat yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish va tekshiruv o'tkazish jarayonida Bobur Ganiyevning shaxsiy uyali telefon apparatida pornografik mazmundagi qonunda taqiqlangan video materiallar va fotosuratlar borligi aniqlangan. Keyinroq Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari Nulfar Isoxonova Qalampir o'z saytiga bergan intervyusida Bobur Ganiyevning IB xonasidagi foto va videolarni kim tarmoqlarga tarqatib yuborgani yuzasidan xizmat tekshiruvi boshlanganini ma'lum qilgan. Biroq ushbu bayonotlardan so'ng o'tkazilgan ikkala mahkamada ham Ganiyevning IB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani va go'yo uning telefonidan topilgan pornografik videolar bilan bog'liq holatlar tilga olinmagan. Chorshanba kuni o'tkazilgan apellyatsiya sudi Bobur Ganiyevning advokati Tolipov tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyati asosida o'tkazilgan. Pirovardida shikoyat arizasi qanoatlantirmay qoldirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu ikki jurnalistning qamalishi, ayniqsa Bobur Ganiyevning IB xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani videosi keng muhokamaga sabab bo'ldi. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham jurnalistlar qamalganini qoralab, IB xonasidagi Bobur Ganiyev videolari atayin tarqatilgani haqida yozdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya yerlarini ijaraga olmoqchi. O'zbek dehqoni va muhojiri qanday naf ko'radi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi Rossiya Federatsiyasida 1 million gektargacha maydonda soya va bug'doy yetishtirishni rejalamoqda. Hozircha tomonlar bu loyihani 35 ming gektar yerda sinovdan o'tkazishdan boshlashga kelishgan. Bu haqda 1 noyabr kuni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligi vakillari bilan o'tkazgan video muzokaradan so'ng e'lon qildi. O'zbek tomoni tarqatgan xabarda aytilishicha, Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekiston-Rossiya loyihasini qo'llab-quvvatlashdan manfaatdor ekanini bildirgan. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekiston bozorining ehtiyojlarini qondirish uchun Rossiyada 1 million gektargacha maydonda soya, bug'doy, moyli ekinlar yetishtirishni tashkil etishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati xabarchi, ekilishi rejalashtirilayotgan aynan shu o'simliklar Rossiyaning tabiiy tuproq va iqlim sharoitlariga mos hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasi Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Sergey Levin hozirda Rossiyada foydalanish uchun taxminan 8-13 million gektar maydon borligini va Rossiya Federatsiyasining 23 ta subyekti O'zbekiston-Rossiya loyihasini qo'llab-quvvatlashga oldindan qiziqish bildirganini aytdi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayevning Rossiya Federatsiyasi Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Sergey Levin bilan onlayn rejimida o'tgan muzokaralardan so'ng ma'lum qilinishicha, hozirda o'zbek tomoni 35 ming gektar maydonda aloqa va o'zaro hamkorlik mexanizmlarini yo'lga qo'yishni rejalamoqda. Vazirning so'zlariga ko'ra, hosil keyinchalik O'zbekistonga eksport qilinadi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, moyli, soya, bug'doy ekinlari Rossiyada tabiiy tuproq va iqlim sharoitiga ega. Tomonlar oktyabr oyida O'zbekiston ishchi guruhining Rossiya Federatsiyasiga tashrifi chog'ida loyihani amalga oshirishning aniq mexanizmlari va shartlarini muhokama qilishga kelishib olgani ma'lum qilindi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha yirik mutaxassislardan biri o'zbek fermerlarining Rossiyada faoliyat olib borishini ijobiy baholadi. Ayni paytda ismi tilga olinmasligini so'ragan ekspertning fikricha, loyihani amalga oshirishda ayrim to'sqinliklar yuzaga kelishi mumkin. Umuman olganda bu kelishuvni juda ijobiy baholash mumkin. Agarda O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi haqiqatan amalga oshadigan bo'lsa, bu oziq-ovqat xavfsizligi masalasi bo'yicha katta g'alaba bo'ladi. Bu O'zbekistonning bug'doy yoki boshoqli ekinlar masalasi bo'yicha oldiga qo'ygan masalalari yechimi deganidir. Ammo bu yerda bir qancha tashkiliy savollar yuzaga kelishi mumkin, dedi ekspert. O'zbekistonlik ekspertning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning o'zida bug'doy va moyli ekinlar yetishtiradigan fermerlar va xo'jaliklar juda ko'p. Aslini olganda bo'shab yotgan yerlarning o'zi yo'q Rossiyada. O'zbek fermerlari bu sohaga Rossiyada kirib keladigan bo'lsa, ularga qanaqa yerlar ajratiladi? Gap shundaki, Rossiyadagi fermerlarning o'zlari lalmi va qora tuproqli hosildor yerlarni yaxshi o'zlashtirib olgan va undan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Bilishimcha, o'zbekistonlik muhojir fermerlarga chekka va o'zlashtirilmagan yoki sug'oriladigan yerlar berilishi xavfi mavjud deya gapini davom ettirdi u. Ayni paytda bu ekinlar Rossiyaning qaysi mintaqalarida yetishtirilishi noma'lum. Beriladigan yerlar rus fermerlari bilan teng asoslardami yoki ikki davlat o'rtasidagi qandaydir boshqacha shakldagi hamkorlik asosida berilishi ham qorong'u. Shu bilan birga o'zbek dehqonlarining huquqlari va mehnatlari qanday himoya qilinishi, yer ajratish tartibi va qanday rasmiylashtirilishi haqida ham ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik ekspertning fikricha, bepayon Rossiyaning dehqonchilik yerlariga nafaqat O'zbekiston qiziqish bildirib keladi. Xitoyning Rossiyadagi qishloq xo'jaligidagi ekspansiyasi haqiqatan mahalliy aholi noroziligiga olib kelgan edi. Sababi xitoyliklarning noto'g'ri urug'lardan va kimyoviy vositalardan foydalanishi, noto'g'ri ishlov berishi oqibatida ishlatgan yerlar 1-2 yilda mutlaqo yaroqsiz holatga kelib qolmoqda. Bu albatta mahalliy ekologlar va aholining katta noroziligini, hatto millatchilik kayfiyatidagi chiqishlarga olib kelmoqda, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan qishloq xo'jaligi mutaxassisi. Ayni paytda rus fermerlari koronavirus pandemiyasi cheklovlari ortidan migrantlarning mamlakatdan chiqib ketishi tufayli jiddiy ishchi kuchi tanqisligiga duch kelmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, birgina Astraxan viloyatida 11 ming muhojir ishchiga ehtiyoj mavjud. Hatto kunlik ish haqining 1200 dan 1500, 2000 rublgacha ko'tarilishi ham mahalliy ishchilarni dalalarga jalb qila olmagan. Natijada oxirgi 1-2 yilda Rossiyaning barcha mintaqalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sabzavot mevalari, ayniqsa ommabop kartoshka narxining keskin ko'tarilishiga olib keldi. Kartoshka mavsumi avjiga chiqqan bir paytda Astraxan bozorlarida uning kilogrammi 45 rubldan sotilmoqda. Oddiy rossiyaliklar kartoshka narxining oshishidan norozi. Rossiyaning boshqa ishlab chiqarish sohalari tadbirkorlari ham ishchi kuchi yetishmovchiligidan aziyat chekayotganini aytib kelmoqda. Hozirgi kunga qadar Moskva, Astraxan, Belgorod, Chelyabinsk, Kursk, Magadan va Primorskiy o'lkalarida xorijiy ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyoj saqlanib qolmoqda. Oldinroq Rossiya qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi xorijiy ishchilarning Rossiyaga yengillashtirilgan tartibda kirib kelishiga yo'l ochib berishni so'rab hukumatga murojaat yo'llagan edi. Buning ortidan Rossiyada faoliyat yuritayotgan yuristlar va huquq faollari mamlakatga kirishiga taqiq bo'lgan tojikistonlik va o'zbekistonlik muhojirlar uchun norasmiy amnistiya qo'llanganini xabar qila boshladi. Xalqaro politsiya assotsiatsiyasining Rossiya bo'limi prezidenti general-leytenant Yuriy Jdanovga ko'ra, 2021 yilning o'tgan davri mobaynida Rossiyada qaydga turgan 6,5 millionga yaqin xorijlik ishchilardan qariyb 1.9 millionini bu mamlakatga ixtiyoriy ravishda ish izlab borgan o'zbekistonliklar tashkil etadi. O'zbekiston Mehnat vazirligi pandemiya sharoitida ish beruvchilar bilan olib borilgan muzokaralar natijasida 2021 yilning 1-6 oyida 22116 nafar O'zbekiston vatandoshi Rossiya Federatsiyasiga ishga jo'natilganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bayramda qatnashganimdan juda xursandman.
Pandora hujjatlarini ko'rgan Guardian nashri va BBC Panorama dasturi jurnalistlariga ko'ra, Britaniya bosh vaziri Boris Jonson mansub bo'lgan konservatorlar partiyasining asosiy homiysi Muhammad Amersi Shvetsiya Telekom shirkatiga Gulnora Karimovaga pora berishda maslahatchilik qilgan. Amersining advokatlari bu iddaolarni rad etmoqda. Advokatlarning ta'kidlashicha, Amersi Telia Gulnora Karimovaga pora berishini xayoliga ham keltirmagan. Guardian O'zbekistonda Ucell brendi ostida ishlagan Telia Gulnora Karimovaga 220 million dollar miqdorida pora berganini eslatgan.
Osmonimiz har doim musaffo bo'lsin. Rahmat.
Pandora hujjatlari nomi berilgan xalqaro jurnalistik surishtiruv, shuningdek, sobiq Sovet mamlakatlaridagi elitalarning yashirin boyliklarini fosh qildi. Hujjatlarda Ukraina, Ozarbayjon, Rossiya va Qozog'iston rahbarlari tilga olinadi. Sizdirilgan hujjatlar Ukraina va Ozarbayjon prezidentlari ofshor shirkatlar bilan aloqador ekanini o'rtaga chiqardi. Shuningdek, hujjatlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevga aloqador yirik to'lovlar tafsilotlari keltirildi. Pandora hujjatlarini surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiyumi hozirladi. Müzik Hujjatlar prezident Ilhom Aliyevning yaqinlari va do'stlari maxfiy mulkni sotib olishda ishtirok etganini ko'rsatadi. Qiymati 700 million dollarni tashkil qiladigan shartnomalar asosida ofshor shirkatlari Londonda ko'chmas mulk xarid qilgan bo'lgan. Ozarbayjon mulozimlari hali rasmiy izoh bergani yo'q. Bir paytlar maxfiy bo'lgan hujjatlar prezident Vladimir Zelenskiyning ham Londondagi ko'chmas mulklar bilan aloqasi borligini ko'rsatadi. Sobiq aktyorning Kvartal 95 prodyuserlik shirkati ofshor shirkatlar tarmog'ini yaratgan. Ularning ayrimlari Britaniya poytaxtida qimmatbaho mulkka egalik qiladi. Zelenskiy 2019 yilda korrupsiyaga qarshi kurashish va'dalari bilan hokimiyatga kelgan. Prezident etib saylanishidan oldin Zelenskiy ofshor shirkatdagi ulushini biznes hamkori Sergey Shefir nomiga o'tkazgan. Shefir keyinchalik prezident yordamchisi etib tayinlangan.
Biz bu biznes imperiyasi qanday ishlaganini ko'rsatib berdik. Zelenskiy prezident bo'lgandan keyin unga dividend to'langanmi yoki yo'qmi, bu ham qiziq edi. U prezident bo'lganidan keyin ushbu shirkatlardan tezda chiqib ketishga harakat qilganiga guvoh bo'ldik. U dividend olgani yoki yo'qligi aniq emas.
Shefirga yaqinda suiqasd qilindi. Uning avtomobili o'qqa tutildi. Zelenskiy matbuot kotibi Pandora hujjatlarini izohlashdan bosh tortdi. Washington Post nashri prezident Vladimir Putin ham Pandora hujjatlariga aloqadorligini aniqladi. Nashr Rossiya prezidentining ma'shuqasi o'laroq tanilgan va qizi Liza Putinga quyib qo'ygandek o'xshash deya ta'riflanadigan Svetlana Krivanogi haqida yozdi. Gazetaga ko'ra, 2003 yilda u qizi tug'ilganidan bir necha hafta o'tib, ofshor kompaniya orqali Monakodagi ko'chmas mulklardan birining egasiga aylangan. Krivanogi 2006 yildan beri Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan Brockville Development LTD shirkatining benefitsiari sanaladi. Monako ko'chmas mulk qaydnomasiga ko'ra, Brockville shirkati hashamatli Monte Carlo Star turar joy majmuasidagi 3.6 million yevro qiymatli shohona kvartiraning rasmiy sohibidir. Britaniya Virgin orollarida Svetlana Krivanogidan tashqari Putinning talabalik davrida orttirgan do'stlari Nikolay Yegorov hamda Viktor Xmarinlar ham o'z shirkatlarini ro'yxatdan o'tkazishgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi sobiq qozoq prezidenti haqida hisobot hozirladi. Loyiha Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning norasmiy turmush o'rtog'i Asal Qurmonboyeva maxfiy ofshor bitimidan 30 million dollar pul ishlaganini aniqladi. Ushbu oldi-sotdida sobiq prezidentga yaqin ikki oligarxning qo'li bor deyiladi tadqiqotda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish ma'lumotiga ko'ra, Qurmonboyeva Qozog'istondagi davlatga qarashli ikki raqs institutining badiiy rahbari, shuningdek, balet va milliy raqs san'ati sohalariga oid bir necha firma va fondlarning egasi sanaladi. Nazarboyevning urug' aymog'i va do'stlari ofshor hujjatlarning sizdirilishi bilan bog'liq burungi tadqiqotlarda ham tilga olingan edi. Xususan, sobiq prezidentning katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda uning to'ng'ich o'g'li Nurali Aliyev, kuyovi Temur Quliboyev, jiyani Qayrat Satibaldi va boshqalar oldingi global surishtiruvlarning qahramonlari hisoblanadi. Nazarboyev bu da'volarni izohlagani yo'q. Ozodlik radiosi ushbu iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Pandora hujjatlarida hammasi bo'lib 35 nafar sobiq va amaldagi davlat rahbarlari hamda 300 dan ziyod yuqori martabali mulozimlarga tegishli ofshor shirkatlar va ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Pandora hujjatlari fosh etuvchi ma'lumotlari bilan dunyoni larzaga solgan mashhur Panama hujjatlaridan 5 yil keyin paydo bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qiynoq mashinasi. Rossiyalik huquqbon qamoqda tasvirga olingan videolarni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Vladimir Osechkinning 4 oktyabr kuni Facebook sahifasida yozishicha, videolar FSB va FSIN xodimlari mahbuslarni o'zlari bilan hamkorlik qilishga majburlash uchun zo'rlayotgani, qiynoqning boshqa turlarini qo'llayotgan mahbuslarning o'zini qiynoq mashinasining bir qismiga aylantirib, ularni boshqa mahbuslar ortidan quloqlik qilish va ularga qarshi tergovchilar yozgan bayonnomalarga qo'l qo'ydirishga majburlayotganini isbotlaydi. Rossiya prokuraturasi 5 oktyabr kuni Osechkin avvalroq tarqatgan videolar voqealari yuzasidan boshlang'ich tergov boshlanganini ma'lum qilishdi. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov videoda aks etgan holatlar to'g'riligini aniqlash uchun jiddiy tekshiruv boshlanishini aytgan. Вот так TV veb-saytida qo'yilgan videolardan birida bog'lab qo'yilgan bir odamni bir necha odam katta tayoq bilan zo'rlayotgani tasvirlangan. Asichkinning aytishicha, bu video 2020-yil fevralida Rossiya qamoqxonasida tasvirga olingan. Mediazona veb-sayti e'lon qilgan boshqa 3 videoda esa Saratovdagi qamoqxona kasalxonasida mahbuslar qiynoqqa tutilayotgani aks etgan. Asichkinning Вот так TV-ga aytishicha 40 gigabayt hajmdagi videolarni u IT mutaxassisi bo'lgan va hozirda xorijga qochgan bir sobiq mahbusdan olgan. Huquqbonning so'zlariga ko'ra, sobiq mahkumning o'zi ham qiynoqqa tutilgan va qamoqxona ma'murlari undan qiynoqlar tasvirga olingan videolarni qayta ishlashda foydalanishgan. Azichkinga ko'ra, bu odam Vladimir Saratov va Irkutskdagi bir qancha qamoqxonalarda 2018-2020 yillarda olingan videolar saqlanadigan kompyuterga kira olgan. Asichkinning da'vosichi ushbu muddatda 200 nafarcha mahbus FSB va SIN agentlari tomonidan qiynoqqa tutilgan. Videolarda esa 40 nafar mahbusning qiynoqqa solinishi aks etgan. Bosh prokuratura so'zchisi Andrey Ivanov 5 oktyabr kuni boshlang'ich tergovning bir qismi sifatida Saratovdagi jazoni o'tash maskanida mahkumlar tahqirlangani tekshirilishini aytdi. FSIN esa ma'lumotning to'g'riligini tekshirish uchun Moskvadan xodimlar yuborilganini bildirdi. Jamoatchilik monitoringi komissiyasi raisi Denis Sobolov o'tgan 6 oy davomida u va mintaqaviy ombudsman videolardan birida tasvirlangan qamoqxonaga borgani, u yerda birorta ham mahbus shikoyat qilmaganini aytdi. Asichkin 2011 yilda Rossiya bo'ylab qamoqxonalardagi mahkumlar huquqlari buzilishini kuzatuvchi Gulagu Net inson huquqlari guruhini tashkil qilgan. U 2015 yili Rossiyani tark etgan. Iyul oyida FSB va FSIN'ning talabi bilan Roskomnadzor guruhning veb-saytini bloklagan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy yirik internet shirkatlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyda hukmron kommunistik partiya mamlakatdagi yirik internet shirkatlari ustidan siyosiy nazoratni kuchaytirmoqda. Bu haqda Associated Press agentligi xabar berdi. Agentlikka ko'ra, Pekin AQSh va Yevropa texnologiyalariga bo'lgan qaramlikka barham berish yo'lida internet shirkatlari muvaffaqiyatidan foydalanmoqda. 2020 yil oxirida ko'rila boshlangan monopoliyaga qarshi va ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha choralar o'nlab yil mobaynida oz nazorat muhitida gullab yashnagan shirkatlarga qattiq zarba bo'ldi. Investorlar xavotirga tushgani uchun Alibaba elektron tijorat platformasi, Tencent o'yin va ijtimoiy media operatori hamda boshqa texnologiya gigantlarining umumiy bozor qiymati 1.3 trillion dollarga arzonladi. Kommunistik partiya rasmiylariga ko'ra, monopoliyaga qarshi kurash 2025 yilgacha ustuvor vazifa bo'lib qoladi. Partiya rasmiylariga ko'ra, raqobat ish o'rinlari yaratish va turmush darajasini oshirishga yordam beradi. Ishbilarmonlar, huquqshunoslar va iqtisodchilar so'zlariga ko'ra, prezident Si Szinpin hukumati bu choralar iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishiga qaramasdan o'z yo'nalishini o'zgartirmoqchi emas. Bu kompaniyalar o'z sohalarida innovatsiya bo'yicha dunyoda yetakchi, ammo rahbariyat ularning barchasini barbod qilishga tayyor, dedi qarorgohi Londonda joylashgan Capital Economics tadqiqot markazining Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Mark Williams. Internet shirkatlarga bosim prezident Sining kommunistik partiyaning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish sohasida yetakchiligini tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlar bilan bog'liqdir. Bu fikrni Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari maktabining Xitoy siyosati bo'yicha mutaxassisi Stiv Tsang ilgari surdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar Si kutilganidek 3-chi marta partiya rahbari lavozimini egallash uchun kurashsa, ko'rilayotgan choralar unga siyosiy jihatdan qo'l kelishi mumkin. Wilmer Hale yuridik firmasining Pekindagi ofisi rahbari Lester Rossning fikricha, Xitoy rahbarlari iqtisodiyotni to'g'ridan-to'g'ri nazoratga olishni xohlamaydilar. Shunchaki xususiy sektor shirkatlari hukmron partiya rejalariga mos ish tutishini xohlaydilar. Ularni tashvishga solayotgan narsa, shirkatlar o'ta yirik va partiyadan o'ta mustaqil bo'lib ketishi, dedi Ross. Xitoy internet shirkatlari va ularning milliarder asoschilari, shu jumladan Alibaba Group rahbari Jack Ma va Tencent Holdings kompaniyasi rahbari Ma Huaten so'nggi 20 yilda global miqyosda eng katta muvaffaqiyat qozongan tadbirkorlar safidadir. Alibaba eng yirik elektron tijorat kompaniyasini, Tencent esa mashhur WeChat messenjerini yuritadi. Ammo kommunistik partiya rejalarida robotlar, chiplar va boshqa uskunalarga alohida e'tibor qaratilayotgani uchun bu shirkatlar partiyaga sodiq ekanliklarini ko'rsatish uchun ushbu texnologiyalarga milliardlab dollar sarflamoqda. Hukmron partiyaning bu choralar dunyo bir-biriga mos kelmaydigan ikki texnologiya frontiga ajralishi mumkinligi haqida xavotirga sabab bo'lmoqda. Kelajakda Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlar AQSh va Yevropada va aksincha AQSh va Yevropa mahsulotlari Xitoyda ishlamay qolishi mumkin. Bu holat innovatsiya va samaradorlikka putur yetkazgan bo'lardi. AQSh Xitoyning telekommunikatsiya va boshqa texnologiyalardan foydalanishiga to'siq qo'ygani vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Texnologiya shirkatlari aksiyalari arzonlashi ortidan ziyon ko'rgan investorlar sarmoya yotqizishga oshiqmayapti. Tencent shirkatining bozor kapitallashuvi fevral oyidan beri 350 milliard dollarga qisqardi. Bu raqam Nike yoki Pfizer shirkatlarining umumiy qiymatidan ko'pdir. 11 avgust kuni Alibaba shirkatining dastlabki investorlaridan biri hisoblanuvchi Yaponiyaning SoftBank Group guruhi bosh direktori Masayoshi Son Xitoy bilan yangi bitimlar bekor qilinishini aytdi. Internet shirkatlarga tazyiqlar o'tgan yilning noyabr oyida boshlangandi. O'shanda Pekin Alibaba shirkatining Alipay onlayn to'lovlar xizmati asosida yaratilgan Ant Group kompaniyasining Gonkong va Shanghayda fond bozoridagi debyutini kechiktirishni buyurdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!